Eiropas čempionāta A-grupas trešās kārtas spēlē otrā puslaika ievadā precīzs sitiens no tālas distances izdevās Bilalam Kisam, kurš turkiem 40. Minūtē nāca laukumā uz mājiņu. Latvijas izlases labā vienīgos vārds guva Valerijs Šabala, 54. Minūtē realizējot 11 metru sodu sitienu. 19 gadu vecumā valstsvienības rindās debitēja Liepāja futbolists 19 gadus vecais Jānis Ikaunieks un atkārtoja Māra Verpakovska vecuma rekordu, kā viens no trim jaunākajiem spēlētājiem Latvijas valstsvienības pamatsastāvā Eiropas čempionāta vai pasaules kausa kvalifikācijā. Spēle bija sīva un rezultāts godīgs. Ar saviem futbolistiem apmierināts bija treneris Marijans Pahars, lai gan bijušas problēmas ar sastāvu. Izcīnīts svarīgs punkts. Pahara teiktais bija reakcija uz Turcijas futbola izlases galvenā trenera Fatiha Terima komentāru, ka viņa komanda bija pelnījusi uzvarēt un ka šoreiz rezultāts bijis vēl lielāka nejaušība nekā iepriekš. Turkiem bija gandrīz 10 iespēju gūt vārds, bet latvieši to spēja tikai no 11 metra atzīmes. Marijans Pahars nenoliedz, ka teritoriālais pārsvars šajā mačā piederēja Turcijai, taču Latvija prata sekmīgi aizsargāties.
Svarīgs punkts. Mums ir daudz problēmas ar sastāvu, visi zina to. Viņam bija iespēja, ja sevišķi spēle sākumā, un viņi mazliet augstāk par mums. Ne tikai FIFA ranking, bet arī viņi spēlētāji no labiem klubiem, no Galatasaray, Bešiktaš, Fenerbahče, Ardav, viens no labākiem Eiropā.
Čehi izbraukumā ar 4-2 uzvarēja Kazahstānu, bet Islande savā laukumā ar 2-0 spēcīgo Nīderlandi un turpina uzvaru sērijā apašgrupā. Larsa Lagerbēka trenētā Islande izcīnīja trešo panākumu trīs spēlēs un joprojām kvalifikācijā nav zaudējusi vārtus. Kopā ar Čehi abām komandām ir pa 9 punktiem, Nīderlandē 3, Latvijai 2, Kazahstānai un Turcijai pa 1. Marijans Pahars komentējot situāciju turnīra tabulā atzina, ka nevarēs iedomāties, ka par trešo vietu būs jācīnās ar pašu Nīderlandi. Pirms atlases cikla tika prognozēta, ka divi cīņi varētu būt ar Čehi vai Islandi, bet tagad abas valsts atrodas līderpozīcijās. Jādara viss iespējamais, lai saglabātu iespējas cīnīties par trešo vietu. Latvijas izlases nākamo spēle aizvadīs viesos, kad 16. Novembrī tiksies ar Nīderlandi. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.